Salamo fahadimy amby zato. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no niasany mahagaga tamin'ny tondranin'ny Israely nivoaka avy tany Egipta. Miderahan'i Jehovah, miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy no fahagagana rehetra ataony. Atao vorehareanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovo ny asa mahagagana ataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Ry taranak'i Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidiny taranak'i Jakoba. Jehovah, izy no andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka revo mandimby. Eny, ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay nahory ny olalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely, ka nataony hoe omeko anao ny tany Kanana, olovoanareo voazara amin'ny famolaina. Fony mbola olom-bitsy izy, eny, vitsy sady vahiny tao. Ary ny findrafindra tany amin'ny firenena sy ny findrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa. Tsy nisy navelany ampahory azy, ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voahositro ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko. Dia niantsony mosaro amin'ny tany izy, notapahany avokoa ny mofo rehetra izay toanaina. Naniraka lehilahy hialoha azy izy, Josefa namidy ho andevo. Nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony, nogadrany vy izy, mandra-patonga ny fotoana ahatanterahany teniny, nizaha toetra azy ny tenin'i Jehovah. Naniraka ny mpanjaka mba hamaha azy, eny, ny mpanapaka ny vahoaka mba handefa azy. Nanao azo tompon'ny tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra, mba hamatotra ny mpanjaka araka ny sitrapony sy hampianatra fahendrenany loholony. Ary Israely nankany Egipta. Eny, Jakoba nivahiny tany amin'ny tany Hama, dia namaro ny taranaky ny olony ho be indrindra izy, ka nampahery azy noho ny fahavalony. Nampiova ny fony reny ankahalan'ny olony izy sy hiendri ny mpanompony. Naniraka ny Mosesy mpanompony sy Arona izay novidiana izy, ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy sy fahagagana tany amin'ny tany Hama. Nahatonga aizina izy ka nahamaizina, ary tsy nandany teniny izy ireo. Nahatonga ny rano no ora izy ka nahafaty ny azandranony. Nisy isahona betsaka ny taniny. Eny, na dia hatrao an-trano fandrinin'ny mpanjaka ny aza, ny teny izy dia tonga ny lalitra betsaka sy ny moka teny amin'ny faritaniny rehetra. Nahatonga havandra ho solon'ny ranonorana izy sy afo midedadeda teny amin'ny taniny. Namelony voalobony sy ny aviaviny izy ka nanapatapaka ny azo teo amin'ny taniny. Ny teny izy dia tonga ny valala sy ny sopanga tsy hita isa. Dia nihinana ny zava-maintso rehetra teny amin'ny tany ireny ka nandany ny vokatry ny taniny. Ary namelony lahy matoa rehetra tany amin'ny taniny izy, dia nivoalohanainy rehetra. Ary dia nitondra ny olony voaka izy sady nampahazo azo vola fotsy sy volamena, ary tsy nisy nangozooozo na dia iray akory aza tamin'ny fireneny. Faly Egipta tamin'ny nahalasanany, fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo. Namelatra rahona fialokalofana izy, ary afo fanazavana noho ny alina. Nangataka izy ireo dia nahatonga papelika izy, ary mofondanitra no namokisany azy. Nanokatra ny vato lampy izy, dia nigororona ny rano, ka nandrika tamin'ny tany maina ho reny rano. Fa nahatsiaro ny teniny masina sy Abrahama mpanompony izy, dia nitondra ny olo nivoaka tamin'ny fifaliana izy, ary nivoafidiny tamin'ny fiobiana. Ka dia nanome azy ny tanyny jentilisy izy, ary nandovany vita ny firenena maro ireny, mba hitandremany ny didiny sy ankatoavany ny lalàny. Alleluia.